Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 9-sentyabr, payshanba, Ozodlikda tongi dastur davom etyapti. Abdulla Iskandar va Barno Anvar mikrofon qarshisida bugungi dasturimizda. Human Rights Watch tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirmoqda. O'zbekistonda paxta terish mashinalarini ishlab chiqarish yana yo'lga qo'yildi. Bu xabar fermerlarning diliga quvvat bo'lmoqda.
Agar faqat biz zavodlar chiqarayotgan bo'lsa, to'rtta fermer kelishib olib olsa, qilib yetadi.
Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsionerlar sudlandi. Tahlilchilar bunda adolat emas, adovatni ko'rmoqdalar.
Bu narsani o'zi Markaziy bankdan nazorat qilib kelinadigan bu jarayon. O'sha huquq tartibot idoralari ham biladi uni.
Xalqaro jurnalistlarning birdamligi kuni bo'lgan 8-sentyabrda o'zbekistonlik ayrim jurnalistlar birdamlikdan bahs qildilar.
Sizlarni quvvatlab, rahbariyatga qarshi chiqamiz deganlar mutlaqo qarshi gaplarni gapirib bizni qoldirganda.
Shuningdek, erkin mikrofon bugungi eshitirishimizda Urganchda o'rta hol oilaning birgina qora moli paxtaga tushdi degan vaj bilan so'ydirib, davlat hisobiga o'zlashtirildi.
Qasan edi mana moling bunday bunday deb 1 million 1.5 million so'mga ketadigan molni so'ydirdim.
Endi esa hamkasbim yana bir bor tongi xabarlar bilan, marhamat.
Assalomu alaykum, avvalgi xabarlaring qisqacha bundan rejasi. AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kuni Kongressga kirgan chiqishida mamlakatda yangi ish o'rinlari tashkil qilish rejasini ochiqladi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga ko'mak berish yuzasidan cheklovlarni bekor qilmaslikka chaqirdi. Toshkentda yer qimirladi. Nyu-Yorkda Gulnora Karimovaning moda haftaligi ishtirokiga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Endi xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kuni Kongressga kirgan chiqishida mamlakatda yangi ishchi o'rinlar tashkil qilish rejasini ochiqladi. Rejaga ko'ra foydadan olinadigan soliq va boshqa soliqlar kamaytiriladi, maktablar va ishsizlarga beriladigan yordam pullari ko'payadi.
It will provide a jolt to an economy that has stalled. And give companies confidence that if they invest and if they hire
bu reja ijobat bo'lishi uchun 450 milliard dollar lozim. Obama bu reja mana shu yil oxirigacha Kongress tarafidan ma'qullanadi deb umid bildirdi. Prezidentga ko'ra, yangi ishchi o'rinlar ochilishi AQSh iqtisodini bo'hron changalidan qutqarish yo'lidagi ulug' vazifadir. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida 9% dan ko'proq ishsiz bor. Liviya Qaddafidan xalos bo'lish yo'lida. Liviyaning ag'darilgan prezidenti Muammar Qaddafi payshanba kuni o'z tarafdorlarini ishonchlarga faol qarshilik qilishga chaqirdi. Liviyadagi Bani Valid, Sirt va Sabqa shaharlari Qaddafiga sodiq kuchlar nazoratida qolmoqda. Payshanba kuni ishonchlar hukumati rahbari Mahmud Jabroil chiqish qilib, Qaddafi qo'lga olinib o'ldirilmagunga qadar mamlakat ozod bo'la olmaydi deb aytdi.
وعندما تنتهي المعركة فعلا وتصبح هناك حكومة انتقالية ويصبح هناك
Tripolda chiqish qilgan Jabroil o'z vazida ag'darilgan diktatorning qayerda ekani haqida to'xtalmadi. Hagadagi xalqaro tribunalning bosh ayblovchisi Luis Moreno Ocampo Qaddafini ushlash uchun Interpol tizimini ishga solish kerak degan fikrni bildirdi. Bundan oldin Muammar Qaddafining Nigeriyaga qochgani haqidagi taxminlar urchigan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Iroqda hukumat tanqidilgan muxbir o'ldirildi. Payshanba kuni noma'lum kishilar o'ldirgan Hadi Ali Mahdi Bag'dod radio kanalida olib borgan haftalik eshittirishlarida dasturlarida ichimlik suvi va elektr tanqisligini tanqid qilar edi. Ayni paytda jurnalist Facebook ijtimoiy tarmoq yordamida har juma Bag'dodda norozilik namoyishlarini uyushtirar edi. Ismi aytilishini istamagan politsiya xodimiga ko'ra, payshanba kuni o'ldirib ketilgan Hadi al-Mahdi shu yil fevral oyida soldatlar o'g'irlab ketib qiynoqqa solgan 4 jurnalistning biri bo'lgan. Nyu-Yorkda Gulnora Karimovaning moda haftaligidagi ishtirokiga qarshi namoyish o'tkazildi. Ey Gulnora, 4 yil oldin sen Men tergan paxtani haqini bermovding. Mercedes-Benz modeli haftasida yozilgan bir oldida bir o'zbek yigit ko'tarib turgan plakatdagi yozuv bu. O'zbekiston xalq harakati faollari hamda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilotlar Nyu-Yorkda O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaning moda haftaligida qatnashayotganiga qarshi namoyish o'tkazishdi. Namoyish payshanba kuni soat 12 da boshlandi deydi norozilik tadbir tashkilotchisi O'zbekiston xalq harakati Amerika bo'limi rahbari Isomiddin Dolimov.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi, katta qizi Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasini bu yerda ochilish marosimi bo'ldi. Bu ochilish marosimiga o'sha Mercedes kompaniyasi asosiy homiy bo'lgan. Asha ko'rgazmaga keluvchilarda biletlarni qayta registratsiya qiladigan bir ikkita bir xona joy bor ekan. O'sha joyga kim kelsa, qanaqa shu shouga kirishlikka ruxsat bor olgan odamki kelsa o'sha joydan o'tadigan. Biz o'sha joyni tanlab, o'sha joydan keyin o'zimizni plakatlar bilan o'zimizni namoyishimizni o'sha yerda boshladik. Shiorlar asosan o'sha Gulnora Karimovani bugungi shouda shouga qatnashishi nimalarni hisobga bo'layotganligini ramziy ma'no sifatida biz suratlar yopishtirganmiz. O'sha plakatlarimizda kichkina go'dakchalarda o'sha paxtazorlarda paxta terayotganligi, u yerda yana xuddiki o'sha bolalar o'zlarini orzu umidlarini aytayotgani singari bu yerda biz bog'larga borishni xohlar edik, biz o'qishlarga borishni xohlar edik, lekin biz majburmiz Gulnora Karimovani modalar nimasini ko'rgazmasini o'tkazish uchun biz shunaqa paxta terishga majburmiz degan ma'nodaqa inglizchalab yozganmiz bu plakatlarimizga.
Norozilik tashkilotchisi Dolimovga ko'ra, o'zbek diktatori qizining shunday obro'li tadbirda qatnashayotgani uchun tashkilotchilar uchun sharmandalikdir. Namoyish tashkilotchilari Nyu-Yorkda O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanganiga qarshi shiorlar bilan chiqishdi. Shiorlarda o'zbek bolalari Gulnora Karimovani boyitish uchun qul kabi paxta termoqda, Gulnora sen 4 yil oldin men haqimni yegansan degan mazmundagi yozuvlar bor. Isomiddin Dolimovning aytishicha, Gulnora Karimovaga joy bergan modalar haftasiga qarshi piketlar juma kuni ham davom etadi. Bu norozilik tadbirlariga AQShdagi bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana ikkita tashkilot ham qo'shilishi kutilmoqda. Modalar haftaligi ochilgan kuni Nyu-York Post gazetasi qotil diktatorining qizi moda ko'rsatmoqda degan tanqidiy maqola e'lon qildi. Maqolaga ko'ra, modalar haftaligida Gulnora Karimova tavsiya qilinadigan kunida, ya'ni 15 sentyabrda mehnatkashlarni himoya qiluvchi xalqaro forum katta namoyish o'tkazadi. Xalqaro inson huquqlari faollari, jumladan Human Rights Watch, diktatorning qiziga bunday obro'li tadbirdan joy berilishini o'ta sharmandalik deb atadi. O'zbekiston prezidentining to'g'ri qizi Gulnora Karimova Nyu-Yorkda ochilgan moda haftaligida o'zini guli brendi ostidagi adras, atlas, ipak va boshqa milliy matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni taqdim qiladi. O'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxurov nazarida prezident qiziga nisbat berilgan bu asarlarda bachkanalik va badiiy sayozlik omuqda bo'lgan.
Bugungi iqtibos.
Alim Abduvaliyevga boshlab qo'shiq aytgandim-da men. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Alim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim-yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson. Buni ko'pchilik biladi. Shundan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi meni. Mustaqillik Navro'zdagi chiqmadim, kliplarim qo'yishmadi. Litsenziyada beradiganlar ham, men kulturadagilar ham gapirgan, nima qilasan, salimga qo'shiq etib, chinnamisansan, mafiyozlikmisan?
Toshkentda yer qimirladi. Juma kuni Toshkent vaqti bilan 0 dan 50 daqiqa o'tganda O'zbekiston poytaxti aholisi yengil zilzilani sezishdi. Toshkent seysmostansiyasi vakilining ozodlikka bildirishicha, yer osti silkinishlarining kuchi 2 ballni tashkil qilgan. Zilzila epitsentri esa Toshkent janubi sharqidan 3-3 km uzoqda Tojikiston Respublikasida bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston zilzila xavfi mavjud hudud hisoblanadi. Bu yil Farg'onada 20 iyulga o'tar kechasi yuz bergan zilzilada kamida 13 kishi halok bo'lgan edi. Ana shundan keyin O'zbekistonda mana shu zilzila bardoshlik binolarini zilzila bardoshligi juda katta tekshirishlar olib borilgan va 1966-yildagi zilzilani oqibatlarini o'rganish paytida Toshkentda zilzilani o'rganish institutlari, seysma stansiyalar tashkil qilingan. Bularning hammasi O'zbekistonda qurilayotgan qurilishlarni hammasi zilzila bardoshlik hisobga olinib quriladi. Eslatib qo'yamiz, juma kuni Toshkent bilan 50 daqiqa o'tganda Toshkentda yer qimirladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Daraklar.info Ozodlikning veb-saytiga kiruvchi proksi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda Ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Human Rights Watch tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga moliyaviy sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirdi. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan deb ayblangan militsionerlar turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bishkekda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda esa qirg'izistonliklarning 30%dan ko'pi O'zbekistonni tahdid o'laroq ko'rishini aytdilar. Dunyodagi eng yirik narkoqurollar qora ro'yxatiga kiritilgan va shu yil yozda Abu Dabida qo'lga olingan qirg'izistonlik Qamchi Qo'lboyev esa ozod etildi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonda paxta terish mashinalarini ishlab chiqarish qayta yo'lga qo'yildi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu yilgi paxta mavsumida ishchi kuchi kam bo'lgan viloyatlarda 37 ta paxta terish mashinasidan foydalaniladi. Vazirlik mutasaddisi kelgusida paxta terish mashinalari ishlab chiqarishni kengaytirish va buning natijasida qo'l kuchidan foydalanishga barham berilishi rejalashtirilayotganini ta'kidladi. U bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Bu yilgi paxta mavsumida Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy va Toshkent viloyatlarida jami 37 ta paxta terish mashinasidan foydalaniladi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mutaxassisi Sa'dulla Aliqulovga ko'ra, o'tgan yili bu mashinalar sinovdan o'tkazilgan va bu yil ulardan terimda foydalaniladi.
Vazirlar mahkamasining bayonnomasi bo'lgan bu o'tgan yili. O'sha bayonnomaga asosan, sizlarda viloyatlarga bultur o'zimizda chiqarilgan MH teri 1.8 paxta terish mashinalari 37 ta chiqarilgan. Shundan Qashqadaryo viloyatiga 16 ta jo'natilgan, Surxondaryo viloyatiga 18 ta, Navoiy viloyatiga 2 ta, Toshkent viloyatiga 1 ta, jami 37 ta. Shu o'tgan yili mana shu 37 ta paxta terish mashinasini banklar hisobidan, ya'ni bank kreditlariga o'sha viloyatlarga yetkazib berilib, mana shu texnikalar butun bular ishlatib ko'rilgan joylarda ularni barcha ko'rsatkichlari aniqlanib, paxta terimda qo'llash mumkinligi aytilgan. Bir mana shu texnikalar paxta terim mavsumida ishlatiladi shu viloyatlarda.
Sa'dulla Aliqulovga ko'ra, mustaqillikdan keyin Amerikadan sotib olingan paxta terish mashinalaridan bugungi kunda foydalanish imkoni qolmagani uchun O'zbekiston o'zining paxta terish mashinalarini ishlab chiqarishga qaror qilgan.
Mustaqillikka erishgandan keyin bizlar yangi chet el, hozirgi zamon paxta terish mashinalarini olish uchun haligi bo'lganda yo'nalish bo'lgan shunday. Natijada bizlar o'sha yerdan kech 20-22 degan paxta terish mashinalari olingan. U garizontal shtilda paxta terish mashinalari. Mashinalar bir necha yillar davomida paxtada paxta terishda qatnashdi, xuddi shu viloyatlarda. Lekin ularni ta'mirlash ishlari, ularning kelgusi yilda tayyorlash ishlari birinchi murakkab bo'lib, ularga texnik xizmat ko'rsatish hamda ehtiyot qismlar yetkazib berish murakkab bo'lganligi uchun bular keyingi paytlarda juda haligi bo'lib qoldida. Endi uni ishga tayyorlash birinchi qiyinlashib qoldi. Shuning uchun bizlarga bultirdan boshlab o'zimizda yana qaytadan o'sha MH 1.8 paxta terish mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yish topshirig'i berilgan.
22 gektar yerda paxta yetishtirayotgan jizzaxlik fermer Mehri Ermatovaning bugungi kunda barcha texnikalari yetarli. Fermer ayol O'zbekistonda paxta terish mashinasi ishlab chiqarilayotgani haqidagi xabarni eshitib, xursandligini yashira olmadi. Sobiq ittifoq davrida 6 yil paxta terish mashinasida paxta tergan sobiq mexanizator paxta terish mashinasining afzalliklari borligini aytib, uni fermerlar albatta xarid qilgan bo'lar edi deydi.
Biz bir bo'lib olsa ham bo'laveradimi? Birdan qilamiz deb berib edi-ku, navbat bilan tegib olsa ham bo'ladi. Endi
Agar faqatgina zavodlar chiqarayotgan bo'lsa, sotuvda fermer ko'p raqamimizni hammamiz kelishib olib o'tirsak bo'ladi, olsak qurbimiz yetadi.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi mutaxassisi Sadulla Aliqulov keyingi yildan boshlab paxta terish mashinalari ishlab chiqarish kengaytirilishi natijasida qo'l kuchidan foydalanishga barham berilishi mumkinligini ta'kidladi. Biroq jizzaxlik fermer ayol Mehri Ermatovaga ko'ra, paxta terish mashinasidan birinchi terimda foydalanish mumkin, biroq keyingi terimlarda esa baribir qo'l kuchiga ehtiyoj seziladi.
Demak, O'zbekistondagi qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi paxta mavsumida ishchi kuchi kam bo'lgan viloyatlarda 37 ta paxta terish mashinasidan foydalaniladi. Vazirlik mutasaddilari ham buning natijasida qo'l kuchidan foydalanishga barham berilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda, ammo rasmiy Toshkent paxta dalalarida bolalarning mehnatidan majburiy foydalanilayotgani haqidagi xalqaro tashkilotlar va ichkaridagi inson huquqlari faollari berayotgan ma'lumotlarni muttasil ravishda inkor qilib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyaning Volgograd viloyati Bikovskiy tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida o'z maoshini ololmagan O'zbekiston fuqarosi o'zini o'zi osib o'ldirdi. Volgograd tergovchilari va jamoat tashkilotlari bu voqeaga izoh berar ekan, bunday holatlar ko'payayotgandan xavotir bildirmoqdalar. Ular bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Fojia Bukovskiy tumanidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiradigan sanoqsiz fermer xo'jaliklaridan birida sodir bo'ldi. Ismi aytilmayotgan 28 yoshli o'zbek yigiti joriy yilning mart oyida O'zbekistondan kelgan va mahalliy fermerlardan biriga mardikorlikka yollangan. Yarim yil davomida u 40 mingga yaqin pul yiqqan va uyiga jo'nab turgan. Shu kunlarda daladan nasos moslamasi yo'qolib qolgan va fermer nasos pulini to'lamasang hech qayerga ketmaysan deb nasosni shu bolaning bo'yniga yuklagan. Deydi Ozodlik bilan suhbat mazkur hodisa yuzasidan tergovni olib borayotgan Volgograd viloyati tergov qo'mitasining Nikolayev tergov bo'limi rahbari Vladislav Chernyshov.
Видно, что у человека одна сумка. Он приехал сюда 3 марта с одной сумкой, он ничего здесь не заработал. Надеялся все это увезти туда. А еще разговоры, видите, какие.
Bu adam joriy yilning 3-martida bittagina sumkasi bilan kelgani. Topgan pulini olib ketishni rejalashtirib turgani aniqlandi. Bilishimcha, ularga ish yakunida oylikni jamlab olish qulayroq ekan. Shuning uchun pul xo'jayinida turgan. Nasos yo'qolgandan keyin fermer to'laysan deb turib olgan. Bola kimga dodini aytishni bilmasdan 7-sentyabr kuni yashayotgan chaylasida o'zini osib o'ldirgan. Kriminalistlarimiz uni birov o'ldirmaganini aniqlashdi. Tergovning dastlabki taxminiga ko'ra, u o'z hayotiga o'zi chek qo'ygan. To'g'risi, odam sifatida men uni juda yaxshi tushunib turibman. Chunki 18 ming so'mlik nasos narxi uning uchun juda katta pul, dedi tergov rahbari Vladislav Chernyshov. Tergov qo'mitasi xodimining so'zlariga ko'ra, Volgograd tumanining Bikovskiy va boshqa qo'shni tumanlarda tarusk, pomidor kabi poliz ekinlari ekishga moslashgan va unda asosan O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari ishlamoqda. Vladislav Chernyshov o'zbekistonliklar tomonidan o'z joniga qasd qilish holatlari ayniqsa oxirgi paytlarda ko'payib borayotganidan xavotir bildirdi.
Да, у меня самоубийство в Быковском районе. Это меня тоже очень беспокоит, кстати. Господь Бог только знает, что.
Hozirda men Bukovskiy tumanida 2 o'z joniga qasd qilish holatlar tergovini olib boryapman. Bu men juda xavotirga solyapti. Xudoning o'zi biladi nima bo'layotganini. Ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari, ikkalasi ham fermerdan pulini ola olmagandan keyin o'zini osib o'ldirgan. Birinchi holat bundan 6 kun oldin bo'lgan. 25 yoshlardagi Xo'jayevning jasadini O'zbekistonga qo'shni davlatda ishlayotgan qaynatasi olib ketdi. Kechagisi hozircha morgda. U bechorada hatto qo'l telefoni ham yo'q ekan. Yaqinlari topilsa, jasadni uyga jo'natib yuboramiz, deya ma'lum qildi tergov bo'limi rahbari Vladislav Chernyshov. Tergovchining aytishicha, ikkala ish yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Nahot 18 ming rubl o'z joniga qasd qilishga arzigulik pul yoki Volgograd dalalarida o'zini o'zi o'ldirish holatlari ko'payib borayotganining boshqa sabablar ham bormikan? Bu savol bilan Volgograd viloyatidagi O'zbekistonlik hamyurtlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti rahbari Xolmahmad Komilovga murojaat qildik.
Bir asosiy prinsipi bor, o'zbeklarni pulini bermayapti. Qarzga kelishadi o'zbeklar. Fermerlar pullarini bermaydi. Keyin fermerlar juda ham bir politikani tutib olgan hozir, qayerga borsa shunday murojaat qilavergan. Qayerga keyin bu himoyada emas o'zbeklar. Men 4-5 yildan beri shu problema bilan o'zim doktor sotsiologik nauk professorman. Bularda negizi qayerda endi? Bu yerda 15 ta 20 ta erkaklar bor, 15 ta 20 ta ayollar bor. Vatanidan olib kelib, Xorazmdan olib kelib, fermerlarga sotishadi. 2000-3000 so'mdan odam ustiga qo'yib sotadi. Har bittasida 3tadan 4tadan gazeli bor. Har bittasini Endi odamlarda hozir yengil mashinada sotyapti. Gazeliz, gazelda toshchadiku 20 ta, 25 ta, 35 40 ta odamda yuklab tashishadi bular yo'lda. Gazelda sidenalarni olib tashlaydi-yu, faqat o'zbeklarni tashiydi. Sen bu yoqqa tur, sen bu yoqqa tur. Urada endi xabar vaqtga bir nima yo'qda ish qilib. Vaqtga bu problema juda ham bir nima deydi endi, men bir hayajonlayapman hozir. Osgani sababi, odamlarda osgani sababi himoyasiz, birinchiga dardini aytalamaydigandan sabab bo'lyapti bu axir.
Dedi Xolmahmad Komilov. Jamiyat rahbari odam savdosi muammosi ayniqsa o'zbekistonliklar orasida keng tus olganini ularning mutlaqo huquqsizligi bilan izohladi. Bu bechoralarda ham ayb yo'q. Bunga sabab amaldorlarning befarqligi, deya davom etadi Xolmahmad Komilov.
Davlatlar administratsiya yoki допустим, agar militsiya xodimlari yoki nimalarga nima qilsa agar, grazdani O'zbekiston Respublikasi deydi. Lekin o'zbeklarda inoqlik yo'q o'zi. Pul odam sot. Pul odam sot. Xorazm viloyati hokimini boshlig'iga kirib aytdim men shu gapni. Upravleniye vnutrennyi dvergi kirib aytdim shu gapni. SNB'siga kirib aytdim shu gapni. Ishonsangiz agar bittasi pashasini pishirmaydi. Вот natijada значит, O'zbekistonda MVD'si nimasi o'sha Xorazm viloyatining MVD'si pul deb turib, u yerda o'zi ikkitasiga uradi, cho'ntagiga uradi. Bu yerda munisi fermer cho'ntagiga uradi. Odam o'ladimi, o'lmaydimi ishi yo'q bilan bu yerda odam savdosiga o'rtada turgan uch tomondan pul ishlashyapti bular. 34 ta rayonda shunday o'limlar bo'lyapti. Har hafta 2 ta 3 ta o'lim ketyapti bu yerda. Padariga ming na'lat o'sha o'zbek xalqini boshini silab turib nima qiladigan bu yerda. 4 yildan beri shu problemani men hal qila olmayman. 4 yildan men kasallar bo'lib ketdim ishonsangiz.
Dedi Volgograd viloyatidagi O'zbekistonlik hamyurtlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti rahbari. Xolmahmad aka, Rossiyaga kelib ish topolmasdan sarson bo'lib yurgan yigitlarning bir qismi Rossiya turmalarida, qolgani qullikda qolayotganidan kuyinayotganini aytdi. O'zbek jamiyati rahbarining Volgograd migratsiya xizmatiga tayanib keltirgan raqamlariga ko'ra, Volgograd o'lkasida 30 mingdan ziyod o'zbek noqonuniy mehnat qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Svosh tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga berilib kelgan moliyaviy ko'maklar yuzasidan cheklovlarni saqlab qolishga chaqirmoqda. AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash borasidagi Obama ma'muriyatining taklifini rad etishi kerak, deyiladi ushbu bayonotda. Human Svosh inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot bu bayonoti mazmuni bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishdi va hozir studiyada mikrofon oldida. Assalomu alaykum yana bir bor Hurmat aka. Dastlab bu qanaqa cheklovlar edi, shuni tushuntirib bersangiz.
Endi bu yerda gap 2004-yilda joriy etilgan cheklovlar haqida boryapti. O'zbekiston hukumati mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida sezilarli qadamlarni qo'ygani taqdirdagina Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga moliyaviy ham harbiy yordamlarni qayta tiklashini bildirgan. Ayni paytda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bugun ana shunday bir bayonot bilan chiqib, AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berishga qo'yilgan mana shu cheklovlarni olib tashlash borasidagi Obama ma'muriyatining taklifini rad etmog'i kerak deya bong urdi. Yaqin kunlarda, demak, Obama ma'muriyatining mana shu taklifi Kongressda muhokama etilishi kutilyapti. Ayni paytda Human Rights Watch tashkilotining Yevropa markazi ochib bo'yicha direktori Hugh Williamson Qo'shma Shtatlar mazkur cheklovni, ya'ni O'zbekistonga berilajak yordamlarga qo'yilgan cheklovni olib tashlashi Markaziy Osiyodagi eng repressiv hukumatlardan biri deb ko'riladigan Karimov rejimi uchun ulkan bir tuhfa bo'lgan bo'lar edi deb ta'kidladi.
Shu o'rinda bitta savol bersam, Hurmat aka, mana shu xabarlarda bu cheklovlarning ko'lami yoki miqdori haqida ham ma'lumotlar bormi? Mana shu moliyaviy cheklovlar.
Bu yerda aniq bir raqamlar keltirilmayapti va unchalik ko'p bo'lmagan aslida.
Ko'proq ramziy cheklovlar bo'lgan.
Ramziy cheklovlar haqida boryapti va aslida Amerikani O'zbekistonga beradigan yordamlar ham unchalik ko'p bo'lmagan 2004-yildan oldin ham. Endi Bu yerda O'zbekistonga inson huquqlari ahvolini yaxshilash sharti bilan bunday cheklovlarni tiklashni va'da qilgan edi Qo'shma Shtatlar. Endi bilasiz, 2009-yildan buyon O'zbekiston AQSh ta'minot yuklarining Afg'onistonga olib o'tishda bir muhim rol o'ynab kelayotgan edi va hozirda mana shu masala yana ko'ndalang bo'lyapti AQSh Obama ma'muriyati oldida, ya'ni Obama ma'muriyati juda bir murakkab vaziyatda qolgan, ya'ni yuklarni O'zbekiston orqali ayni paytda olib o'tyapti. Bir tomonda cheklovlar mavjud. Ham harbiy yordamlar uchun, ham moliyaviy yordamlar uchun hozir mana shunday bir vaziyatda O'zbekistonni muhimligi bir paydo bo'layotgan bir paytda AQSh uchun mana shu masala yana ko'ndalang bo'lib turibdi. Bu yerda endi Human Rights Watch vakillari Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga tranzit yo'nalishlarini kengaytirishdan manfaatdorligini tushunamiz, lekin bu yo'lda AQSh hukumati inson huquqlari qadriyatlarini qurbon qilmasligi kerak deyishmoqda. 2004-yilda AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berish uchun cheklov joriy etgan, bu cheklovni bekor etish uchun AQSh quyidagi talablarni qo'ygan, ya'ni inson huquqlari ahvolini yaxshilash, kuchli ochiq jamiyat va chinakam ko'p partiyaviy tizimni barpo etish, adolatli va erkin saylovlarni ta'minlash, siyosiy pluralizm, matbuot erkinligi uchun yo'l ochish va hokazo talablar. Lekin Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson o'tgan 7 yil ichida O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda hech ish qilgani yo'q, kuzatganimiz hol faqat repressiya va qattolliklar deb ta'kidladi. Tashkilotga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 13 nafar huquq faoli va bir qator jurnalist hamda muxolifat faollari demak ushlab turilibdi. Ularning ayrimlari qamoqda qiynoq va taqirlashlar bilan yuzma-yuz kelganlar. Qolaversa, O'zbekiston hukumati qator xalqaro hukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch'ga ham mamlakat ichida faoliyat yuritishga davomli ravishda ruxsat bermay kelyapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsiya xodimlari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqdagi xabar O'zmetronom saytida berildi va saytning yozishicha qamalgan militsionerlar bozorlar hamda bank muassasalari oldida valyuta oldi-sotisi bilan shug'ullanadigan odamlarning bemalol ishlashini ta'minlagan. Biroq valyuta qora bozorini yaxshi o'rgangan o'zbekistonlik ayrim kuzatuvchilar bu bozor oddiy valyuta furushdan tortib, bank xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlarini o'ziga birlashtirgan ulkan bir tizim ekanidan gapirmoqdalar. Sadrdan nashr.
O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga 8-sentyabrga belgilangan nisbatan rasmiy kursi 1739 so'm. Shu kuni Toshkent qora bozorida 1 AQSh dollari 2500 so'mdan sotib olindi. Oradagi farq 760 so'm. Bu yaqin 33% degan. Agar har bir dollardan shuncha qoladigan bo'lsa, 100 dollardan 76 ming so'm, 1000 dollardan 760 ming so'm qoladi. O'zbekiston qora bozorida esa har kuni 10 minglab, 100 minglab, balki millionlab dollar aylanadi. Qora bozorning O'zbekistondagi hayoti erkin. Toshkentning har bir bozorida bunday norasmiy bozorlar faoliyat yuritadi. Bu bozorlarning ma'muriyati ham, o'sha yerdagi militsiya xodimlari ham, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bu bozorlarda qo'lda dasta-dasta pul ishlab dollar olaman deb gerdayib turgan valyuta furushlarni yaxshi biladi. Hukumat odamlari valyuta furushlarining g'ayriqonuniy tarzda faoliyat yuritayotganini ham yaxshi biladi. Biroq ularga hech kim tegmaydi. Asosan O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan bu valyuta furushlarining o'z tillari bilan aytganda krishalari, ya'ni tomlari bor. Bu tomlarning kim ekanligini ham hech kim bilmaydi. Ora sirada valyuta furushlardan kimlardir yoki ularning krishalari qamoqqa olingani haqida xabarlar paydo bo'ladi. O'zmetronom internet sayti ham shu haqda yozdi. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsiya xodimlari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. O'zmetronom buni mayda baliq ovi deb atadi. Biroq bu militsiya xodimlarining ozodlikdan mahrum etilgani toshkentlik tadbirkor Botirjon iborasicha galichka uchun, ya'ni hukumat bu tizimdagi noqonuniy ishlarga qarshi kurashayotganini ko'rsatish uchun.
Ular hammasi ba'zan odamlar-ku, ba'zan odamlar. Shu bemalol qiyani kiyotgan qarzi anaqasi bor, u qarzi qarshi militsiyalarni qo'lga olgan, pulni beradi, ishlaydi. Beshovat bozorida bir dollar chiqatim bor edi. Dekot ish qilardi. Avvalda qo'yardi, pulni oldan chiqishi pulni olib qo'yardi. Yana kim ishlayapti, mana? Yana birisi nomiga chiqaradi, qaram qo'yadi bitta.
Deydi tadbirkor Botirjon. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov esa bu holatni chiroyli ibora bilan atadi. Ya'ni korrupsiya qanotlarini yangilayapti dedi.
Ilgari bunaqangi holatlar juda ko'p bo'lgan, chunki korrupsiya o'zini haligi qanotlarini yangilab turadida. Qora bozor O'zbekistonda masalan iqtisodiyot shu tariqa rivojlanadigan bo'lsa, iqtisodiyot shu tariqa turadigan bo'lsa, qora bozor hech qachon yo'qolmaydi. Demak, uni rejalari ham yo'qolmaydi. U to'g'ridan to'g'ri o'sha manfaatdor guruhlarga xizmat qiladigan bir bozor. Buni asosiy o'sha boshqaradiganlar huquq muhofaza qilish organlarini o'sha eng yuqori bo'g'inlari o'sha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshliqlari yoki bo'lmasa o'sha MVD, SND yo boshqa o'sha kuchlilar organlari eng yuqori mansabdor organlar nimalari buni nazorat qiladi deyishi mumkin.
Deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon Komilovning aytishicha, valyuta qora bozorining faoliyat yuritishidan eng avvalo bank xodimlari va bank xodimlariga tegishli odamlar manfaatdor.
Men buni masalan ochiq aytsam, mana bankda tanishim aytgan, o'sha bankda valyuta bo'limi o'sha shaxobchilariga valyuta chiqaradi o'zi aslida. Lekin hech ko'rmaydi, hech qaysi bir oddiy fuqaro, oddiy bir odam ko'rmaydi borib o'sha valyuta shaxobchasini sotib olganini. Chunki ular chiqishi bilan o'sha bankka tegishli bo'lgan odamlar allaqachon u valyutani sotib olib bo'ladi va uni keyin qora bozorda oddiy xalqqa sotadilar uni. Bu narsani o'zi markaziy bankdan nazorat qilib kelinadigan bu jarayon. Chunki buni hamma biladi, masalan, O'zbekistondagi o'sha huquq tartibot idoralari ham biladi uni. Valyutani kim olayotganini, qayerga sotayotganini ularni o'zi ham biladi.
Deydi iqtisodchi Ahmadjon Komilov. Toshkentda banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalari juda ko'p. Ular bozorlarda, ko'chalarda joylashgan. Biroq toshkentliklarning aytishlaricha, bu shoxobchalardan valyuta sotib olishning umuman imkoni yo'q. Toshkentlik pensioner Ozoda Ayaning aytishicha, valyutachilar mafiyasi oddiy odamlarni valyuta shoxobchalariga yaqinlashtirmaslikning antiqa usulini o'ylab topishdi. Har bir valyuta shoxobchasining oldida doim 3-4 nafar shallaqi xotinlar navbatchilik qiladi va dollar sotib olmoqchi bo'lgan odamni avval navbatga yozil deb yo'ldan qaytaradi. Qaytmagach provokatsiya uyushtiradi, deydi Ozoda aya.
Men olaman dedim, ikkitasi pul to'lab oborib tashlaydi yoqqa.
Kim oborib tashadi?
O'sha tiga anaqalarni klientlarni aktyorkalari.
Ayollarmi ular kimlar?
Ayollar, bittasini urib sindirishgan ekan, sal kattaroq odam ekan, odi qamalishdi bir 10tasi. O'chirib turgan bo'lsangiz, lipillatib o'zini odamini qo'yadi-da,
ochib
tashlaydi yoqqa.
Deydi toshkentlik Ozoda aya.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Agar telefon qo'ng'irog'iga o'sha soatda javob bera olmasak, bundan tashvish qilmang. Biroz so'ngra muxbirlarimiz albatta siz bilan bog'lanadi. Bosh qarorgohi Bishkekda joylashgan M-Vector Consulting agentligi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, qirg'izistonliklarning 30% dan ko'prog'i O'zbekistonni Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlat sifatida qabul qiladi. Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yurituvchi mazkur agentlik tadqiqotchilariga ko'ra, O'zbekistonni tahdid soluvchi davlat sifatida qabul qiladiganlar soni o'tgan yilga nisbatan 1%ga kamaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
M-Vector Consulting agentligining Bishkekdagi bosh qarorgoh rasmiysi Sergey Kulinin avgust oyida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasida qirg'izistonliklarning 32.8% O'zbekistonni tahdid soluvchi mamlakat qatorida bilishlari aniqlanganini aytdi. O'tgan yilda esa 33.6% respondent O'zbekistonni dushman davlat qatorida tilga olgan. So'rov natijalariga ko'ra, Qirg'izistonga tahdid qiluvchi davlatlar ro'yxatining birinchi pog'onasini Amerika Qo'shma Shtatlari egallagan. O'tgan yili respondentlarning 36%ga yaqini, joriy yilda esa respondentlarning 46%ga yaqini Amerika Qo'shma Shtatlarini Qirg'izistonning asosiy dushmani sifatida e'tirof etganlar. Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlatlar ro'yxatida 2-o'rinni O'zbekiston, 3-o'rinni Xitoy, 4-o'rinni Tojikiston, 5-o'rinni esa Eron egallagan.
Так, у нас участвовало в опросе 2000 человек. Опрос проводился в 70 населенных пунктах.
Mazkur so'rovda 2000 odam ishtirok etgan va so'rov respublikaning 70 ta hududida olib borilgan. So'ralganlarning 400 nafari, ya'ni 20% o'zbeklardir, dedi Sergey Kulinin. M-Vector agentligi rasmiysi so'ralgan qirg'izistonlik o'zbeklarning necha foizi va janubiy Qirg'izistonda so'ralganlarning necha foizi O'zbekistonni tahdidli davlat sifatida ko'rishi to'g'risidagi ma'lumotlar alohida tadqiq etilmaganini aytdi.
Вот эти вопросы в региональном разрезе мы их не рассматриваем.
Bu savolni biz hududiy nuqtai nazardan o'rganganimiz yo'q. Biz mamlakat bo'yicha umumiy tasavvurni o'rganishni maqsad qilgan edik, dedi Sergey Kuyinskiy. Mazkur agentlik o'tkazgan ijtimoiy so'rovda respondentlarga Qirg'iziston hukumati qaysi davlatlar bilan hamkorlikka ko'proq e'tibor berishi zarur degan savol ham berilgan. Bu savolga so'ralganlarning 17% ga yaqini O'zbekiston bilan deb javob bergan. Aytib o'tish lozimki, o'tgan yilgi ijtimoiy so'rovda ayni mana shu savolga so'ralganlarning 11% O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur deb javob bergan. Demak, bir yil ichida O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirish lozim deb hisoblovchilar soni 6% ga ko'paygan. Ijtimoiy so'rov natijasida qirg'izistonliklarning asosiy qismi Rossiyaga ishonch bildirishi ham aniqlangan. Masalan, so'ralganlarning 1% ga yetmagan qismi Rossiyani Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlat qatorida ko'rishini bildirgan. Ayni paytda so'ralganlarning 95% Qirg'iziston asosan Rossiya bilan hamkorlik qilishi tarafdoridir. So'ralganlarning faqat 8%igina Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qilish lozimligini ta'kidlashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda 1590 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga turkman pasporti berildi. Ular orasida Turkmanistonga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinlar ham bor. Ayni paytda Turkmaniston fuqaroligini olgan o'zbek kelinlari soni ma'lum emas. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov farmoniga ko'ra mamlakatda yashayotgan fuqaroligi yo'q shaxslardan 1590 nafarga turkman pasportlari berildi. Aqchagul Bekmurodova 8 yil avval Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan Turkmanistonning Tashqovuz shahriga kelin bo'lib tushgan. Shu paytgacha fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayotgan Aqchagul Bekmurodova kuni kecha Turkmaniston fuqaroligini oldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Aqchagulning To'rtko'lda yashayotgan ukasi Umar Bekmurodov xushxabardan xursandligini aytadi.
Evimizin olay birimiz yetiştirildi. Sonunda şu an düşündüm. Münen aranada 8 yıl oldu. 8 yılda meğeri alınmıyordu pasportunu. Son yakında pasportunu alıp, yani sevinç kabarı birilere gelip yetti.
Aqchagul katta opam bo'ladi. U 8 yildan buyon pasportsiz yashayotgan edi. Yaqinda pasport oldi. Kecha o'zi kelib suyunchilab ketdi. Xursandmiz. Uni ko'rmaganimizga 7 yil bo'lgandi. 7 yil deganda diydorlashdik. Turkmaniston prezidentiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, dedi Umarbek Murodov. Unga ko'ra, bugungi kunda To'rtko'ldan Turkmanistonga kelin bo'lib tushgan 10 ga yaqin ayol turkman pasportini ola olmayapti.
Ularim ko'p bo'lyapti, ularga kelib bilmayanlar, to'y ma'raka degan xulosa qaroqni sudilmayanlar bo'libdi, barcha.
Ular yaqinlari bilan bordi, keldi, qila olmayapti. To'y bo'lsin, ma'raka bo'lsin, qatnashish yo'q, deydi Umarbek Murodov. Hozircha necha nafar o'zbekistonlik Turkmaniston fuqaroligini olgani haqida ma'lumotlar yo'q. Turkmanistondagi o'zbek kelinlari masalasi bo'yicha monitoring o'tkazgan Xorazmdagi nojot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov o'zbekistonliklarga Turkmaniston fuqaroligi berilganini olqishladi.
Birinchidan, shu odamlarning muammolari hal bo'lyapti. Masalan, ularning ko'pchiligi qo'llarida faqat yashash uchun berilgan pasportlardan foydalanib keldi. O'sha davlatda yashash uchun berilgan. Lekin mana shu pasport bilan ham tashqi davlatlarga chiqish ularga mumkin emas edi. Hatto Turkmaniston fuqarolari Xorazmga kelishi mumkin emas edi shu narsa bilan. Endi shu davr ichida fuqaroligi bo'lmagan, pasporti bo'lmagan fuqarolar mana 20 yil bo'lyapti. 50 yoshga kelgan odam ayrimlari bor, shu pensiya, boshqa narsalarni ijtimoiy ta'minotdagi foydalanadigan narsalarni olmas edilar. Ko'pchiligi mana shu odamlarni o'qishga kirmay qolgandi, oliy o'quv yurtlariga. Endi shularga bir yo'l ochildi deb o'ylaymanda men.
Haytboy Yoqubovga ko'ra Turkmanistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayotgan o'zbekistonliklar juda ko'p bo'lib, ularning aniq soni ma'lum emas. Haytboy Yoqubovga ko'ra, uning tashkilotiga Turkmanistondan deportatsiya qilingan 25 nafar xorazmlik ayol murojaat qilgan.
Ularni chiqarib olgan, men buni 2000 yildan boshlaganman, o'sha narsani 2000 yildan hozirgi davrgacha mashhur yana shu odam bilaman.
Haytboy Yoqubovga ko'ra, ayni muammodan O'zbekistonga kelin bo'lgan turkmanistonliklar ham aziyat chekmoqda.
Lekin shulardan ibrat olgan O'zbekiston ham O'zbekistonda yashayotgan turkman fuqarolariga shunday pasportlarni bersa yana ham a'lo bo'lardi. Oilasi bo'lmagan oilalardan to'liq 20 odamni aytib berishingiz mumkin mana qo'limdan o'tgan mana shu oxirgi 3 yilda. Kelin bo'lib tushgan ayollar Xorazmning kelin, o'shalar deport qilib yuborishdi shularni. O'zbekiston 20 ta oilani ayollarni deport qilib yubordilar.
Turkmaniston 2005 yildan buyon 13200 dan ziyod kishiga turkman pasportini bergan. Ularning 9400 nafari qochqinlardir.
Keyingi 10 yil mobaynida birgina Xorazm viloyatiga 25 nafar o'zbek kelini Turkmanistondan deportatsiya qilingani ham xabar qilingan edi. Demak, Turkmanistonda fuqaroligi yo'q shaxslar orasida muammolarga uchrayotgan o'zbekistonlik kelinlar taqdiridan so'z borgan lavhani eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik bir guruh ziyoli va jurnalist Rossiya harbiylari kelgusi 50 yil mobaynida Tojikistonda qolishiga qarshi chiqdi. Ana shu mazmunda ular 7 sentyabr kuni qo'shma bayonot tarqatdi. 2 sentyabr kuni Dushanbega rasmiy safar qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tojikistonlik hamkasbi Momal Rahmon bilan muzokaralar chog'ida rus harbiylarining Tojikistondagi harbiy inshootlardan foydalanish muddatini 50 yilga uzaytirish borasida 2012 yil boshida shartnoma imzolashga kelishib olgan edilar. Ayni paytda bu kelishuv tojik ziyolilarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. deya Dushanbedan xabar qiladi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rossiya harbiy bazasining yana 50 yil Tojikistonda qolishiga qarshi chiqqan 50 dan ortiq tojik ziyolisi Medvedev tojikistonliklardan uzr so'rashi kerak demoqda. Dmitriy Medvedev Dushanbe sammitida o'z davlati kelgusi 49 yil Tojikiston mustaqilligini himoya qilishini g'urur bilan gapirdi. U bu bayonoti bilan ruslar yana yarim asr Tojikistonda o'z siyosatini yurgizishiga ishora qildi. Bunday bayonot Tojikiston mustaqilligini savol ostiga qo'yadi. Medvedev bu tahqirli bayonoti uchun tojikistonliklardan rasman uzr so'rashi kerak deyiladi. 7 sentyabr kuni tarqatilgan bayonotda. Bayonot muolliflari Rossiya harbiy bazasining Tojikiston hududida qolishiga hech qanday zarurat yo'qligini ta'kidladilar. Rossiya ommaviy axborot vositalari va tahlilchilari rus harbiylarining tojik-afg'on chegaralarida yana uzoq vaqt qolishini Afg'oniston va qo'shni O'zbekistondan kutilayotgan tahdidlar bilan izohlashadiki, bu o'ta mantiqsiz ahmoqona iddaodir. Tojikiston BMTning haqli a'zosi hisoblanadi va shu sababli Afg'oniston toliblari ham O'zbekiston rahbari Karimov ham Tojikistonga tahdid qila olmaydi deyilgan kecha tojik jamiyatiga taqdim qilingan mustaqilligimizni himoya qilaylik sarlavhali bayonotda. Aslida Tojikiston hukumati respublika ziyolilarining bayonotiga munosabat bildirganicha yo'q. Ammo Tojikiston mudofaa vazirligidagi manba rus harbiylarining respublika hududida qolish muddatini uzaytirishga oid qaror Imomali Rahmon tomonidan qabul qilinganini va bu borada tomonlar muzokarasi boshlanmagunicha hech qanaqa izoh berilmasligini bildirdi. Mazkur bayonot mualliflaridan biri Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev fikricha, prezidentlik saylovlari arafasida taqdiri noma'lum qolayotgan ikkala prezident bunday qaror qabul qilishga haqsizdir. Ma'lum bir muddatga saylangan prezident kelgusi avlod taqdirini mustaqil hal qilish huquqiga ega emas, deydi Qarshiboyev janoblari. Qarshiboyev mulohazasicha millat va xalq shani bilan bog'liq muhim masalalar yopiq eshiklar ortida ikki davlat rahbarlari o'rtasida hal qilinmay, balki bu borada jamoatchilik fikri va roziligi olinishi shartdir. Tojikiston mudofaa vazirining sobiq muovini Abdulla Habibov garchi jamiyatdagi muhim masalalar yechimi uchun referendum zarur bo'lsa-da, ammo Rossiya harbiy bazasining Tojikiston hududida uzoq vaqt qoldirilishi mutlaqo boshqa mavzu ekanini aytadi. Agar baza bo'lmaganda edi, o'tgan yillarda O'zbekiston tomonidan ko'plab tahdidlar yog'ilardi. Ammo ruslar bazasining bu yerda qolayotgani O'zbekistonga bunday imkoniyat bermayotir. Deydi Abdullo Habibov. Aslida bir guruh tahlilchilar rasmiy Moskva o'z manfaatlari yo'lida ko'pincha Rossiya hududidagi tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan Tojikistonga bosim o'tkazayotganiga ishora qiladilar. Tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston Rossiyaning harbiy hamkorliklarga oid takliflariga rad javobini bergan taqdirda, bu mehnat muhojirlarining ommaviy tarzda vatanga qaytishiga va tojik jamiyatida ijtimoiy portlash yuz berishiga sabab bo'lishi mumkin. Biroq kechagi bayonot mualliflari bunday fikrlarni quvvatlamaydilar. Ular hukumatga bu yo'nalishda muqobil yo'llardan foydalanishni tavsiya qilganlar. Eslatamiz, shu yil 2 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Dushanbega qilgan rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston tomoni bilan tojik-afg'on chegaralarini hamkorlikda qo'riqlashga oid shartnoma imzolagandi. Rossiyaning 201 diviziyasi harbiylarining Tojikistondagi harbiy inshootlardan foydalanish muddatini qariyb 50 yilga uzaytirish borasida esa 2012 yil boshida shartnoma imzolanishi rejalangan. 1991 yildan boshlab tojik-afg'on chegaralarini qo'riqlab kelgan Rossiya chegarachilari 2005 yili Tojikistondan chiqarilgandi. Ammo Rossiyaga tegishli 201 harbiy bazaning yana 10 yilgacha Tojikiston hududida qolishi borasida 2004 yili ikki yoqlama shartnoma imzolangan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikda siz mintaqa yangiliklari bilan dasturimiz davom etadi. AQSh hukumati tomonidan dunyodagi eng yirik narkoqurollar qora ro'yxatiga kiritilgan va shu yil yozda Abu Dabida qo'lga olingan qirg'izistonlik Qamchi Kolbayev ozod qilindi. Buni uning advokati Ikromiddin Aytqulov aytmoqda, biroq Qirg'iziston huquq-tartibot organlari rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlamadilar, inkor ham qilmadilar. Hamkasbimiz Sherzod.
Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahar sudi 6-avgust kuni Qamchi Kolbayevni hibsda saqlashga asos yo'q deb hisoblab uni ozod qildi. Bu borada ma'lum qilgan Qamchi Kolbayevning advokati Ikromiddin Aytqulovga ko'ra, tekshiruvlar natijasida uning jinoyatga aloqadorligi aniqlanmagan.
Причастность его к ограблению ювелирного магазина, как говорили раньше, это никакого подтверждения не нашло.
Avval ma'lum qilinganiday, uning Abu Dabidagi zargarlik do'konini tonalishiga aloqasi borligi tasdiqlanmadi. Rostdan ham u yerda bir do'kon tonal va bu ishda Osiyo millatiga mansub shaxslar gumonlangan. Politsiya tashqaridan kelganlarni chaqirib tekshira boshlagan, keyin Kolbayevni qamoqdan qochdi deb Interpolga berilgan eski dela chiqib qolgan. Mazkur ish bo'yicha Kolbayev Chuy viloyat sudi tomonidan oqlangani isbotlanganidan keyin uni hibsda saqlashga asos yo'q degan sabab bilan ozod qilishdi der ekan. Ikromiddin Aytqulov Kolbayev bilan birga qo'lga olingan va uning o'ng qo'li sifatida talqin qilinuvchi Almanbet Anapiyev hamda Adilet Kasenov hibsdan bo'shatilgan bo'shatilmagani borasida ma'lum ega emasligini, ularning ishi bilan shug'ullanmaganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot organlari rasmiylari Kolbayevning ozod qilingani borasidagi ma'lumotni na tasdiqlayaptilar, nada inkor qilyaptilar. Xususan Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiylari bu borada izoh berishdan bosh tortdilar. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari o'rinbosari Baxt Seyitov esa Kolbayevning ozodlikka chiqqan chiqmagani hozirda aniqlanayotganini aytdi.
Taqdo bo'yicha ichki ishlar ministrligining Interpol bo'yicha taqdoatimiz biroq
vazirligimizga u yoqdan uning bo'shatilganini tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumot kelmadi. Biz o'zimizning kanallar va Interpol orqali bu masalani o'rganyapmiz. Biroq biz Kolbayev bo'yicha barcha hujjatlarni bosh prokuraturaga o'tkazib berganimiz bois, bu masalaning oxirigacha o'sha organ yetish kerak edi. Shuning uchun bu borada tasdiqlangan ma'lumot yo'q, dedi Baxt Seyitov. Qamchi Kolbayev Qirg'izistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilingach va jinoyat olamining 200 ga yaqin a'zosi, jumladan jinoiy guruh rahbarlari qamoqqa olingach mamlakatni tark etgan edi. Qamchi Kolbayev Abu Dabi shahrida qo'lga olinganidan keyin Qirg'iziston bosh prokuraturasi uni Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha arabistonlik hamkasblari bilan kerakli ishlar olib borilayotganini ham ma'lum qilgandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Baybolov fikricha, Qirg'iziston tergov organlari Kolbayevni qaytarib kelish va jazoga tortish bo'yicha yetarli dalillarni topa olmagani sababli Kolbayev ozod qilingan.
Al materiallarni bilem, al yerda yetkilikli dalillar yo'q.
Abu Dabida qo'lga olindi degan ma'lumotga men ko'p ham ishonmaganman, sababi men o'sha materiallarni bilaman, u yerda yetarli dalillar yo'q, bo'lmagan ham Abu Dabida ham qo'yilgan ayblovlar yetarli darajada isbotlanmagan. Shu sababli qo'yib yuborilgan bo'lishi kerak, dedi Qubatbek Baybolov. 37 yoshda Qamchi Kolbayev 2006-yildan beri Qirg'izistondagi uyushgan jinoiy guruhlarni boshqarib kelayotgani aytiladi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Melis Turg'anboyev avvalroq ozodlikka Qirg'izistonda narkotiklar noqonuniy aylanmasi sobiq prezidentning ukasi Jenish Bakiyev va jinoiy guruhlar rahbarlari Qamchi Kolbayev hamda Almanbet Anapiyev nazoratida bo'lganini aytgandi. Shu yilning 1-iyunida AQSh prezidenti Barak Obama qirg'izistonlik Qamchi Kolbayevni narkotik qirollari qora ro'yxatiga kiritgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlikda Markaziy Osiyo mintaqasidan olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bundan boshqa mintaqaga oid xabarlarimiz esa internetdagi veb-saytimizda shu o'rinda tengli mushtariylarimiz orasida ko'p o'qilayotgan bir mavzuni ham eslatib o'tmoqchiman. Kuni kecha sizga havola etdik. Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketgani va O'zbekistonda litsenziyasidan mahrum etilgani haqida Qozog'istondan turib Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan edi. O'sha intervyu ko'pchilik tomonidan o'qilmoqda. Intervyudan iqtibos Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgan edim. Qo'shiq 2005-yilda yozilgan bo'lsa, o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Ruschasini ham iltimos qilishgan, keyin ruschasini ham yozganman. Qo'shiq yaxshi chiqqan. Birinchidan yomon tomoni yo'q qo'shiqning, ikkinchidan Salim Abduvaliyev Nainki Respublikaga balki juda ko'p yetim esirlarga yordam bergan. O'shandan keyin davlat tadbirlaridan olib tashlashdi meni, deya Ozodlik eksklyuziv intervyu bergan edi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Abdulaziz Karim. Hozirda Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketdi mavzuida berilgan bu maqola mushtariylarimiz tomonidan www.ozodlik.org veb-saytida ko'p o'qilmoqda hamda ko'p bahslarga sabab bo'lmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring, proksi esa daraklar.info.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa hamkasbimiz Sarvar Usmon yozgan juda bir chiroyli maqola va o'sha maqola asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Televizor Ozodlik radiosi dasturlaridan joy oladigan yangi rukunni shunday nomladik. Televizorni birov o'tirib ko'radi, birov yonboshlab, yana birov yastanib yotib olib ko'radi. Birovlar xafsala bilan ko'k choyni achchiq damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorni yolg'izlikdan qutulish uchun yoqib qo'yadi, shunchaki javrab tursin uchun. Faqat bizning muxbirimiz sevib ko'radi televizorni, jon jahdi bilan ko'radi, tikilib ko'radi, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Shunday qilib so'z navbati teletomosha benimiz Sarvar Usmonga.
Tunov kuni prezident janoblari go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi dedilar.
Go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi. Bu ham bir shior bo'lsa, itmon bo'lmasdi.
To'g'ri aytdilar. Har safar O'zbekiston televideniyasini tomosha qilarkan, men aslida faqat shu haqda o'ylayman. Mana siz o'zingiz aytingchi, top-toza endigina bosmaxonadan chiqqan kitob chiroylimi yo qo'ldan qo'lga o'taverib, unni qib, titilib ketayozgan kitob chiroylimi? Albatta yangisi chiroylidir. Butun O'zbekiston taniydigan teledomla bor. Siz ham taniysiz u kishini. Juda chiroyli ma'vizalar qiladi. Esingizga kelmadimi haliyam? Bor-ku anu, kitob javoniga orqa qilib o'tiradigani. Endi eslagandirsiz? Ha, o'sha domlani aytayapman. Kitoblariga e'tibor berganmisiz? Biram yangi, biram toza. Biron kriminalist kunduzi lupa bilan qarasa ham bironta barmoq izi topa olmasa kerak. Havasim keladi. To'g'ri qiladilar domla. Kitob boyligimiz. Uni avaylash kerak. Ayniqsa dini kitoblarni. Teledomlarning qorday oq libosini aytmaysizmi? Oppog'a, tunov kuni nevaramning buvisi domlaning ma'vizasini eshitib o'tirib birdan
qiziq, qanaqa parashok ishlatisharkin a?
Deb so'rab qoldi. Adnarazov ikiyadilar domla, dedim shoshib-pishib. Shunaqa demasam, ertaga vannaxona parashokning 30 qili bilan to'ladi. Xotin navbatdagi ilmiy amaliy eksperimentini boshlab yuboradi. Umuman O'zbekiston televideniyasini ko'rib ko'z quvnaydi. Hatto aristonlar ham stilni O'zbekiston televideniyasida. Oq libosli teledomlar bir kuni anjanlik ariston yigitlardan 5 nafari bilan suhbatlashdilar. Turmada sog'liqlarini o'ylab diyet qilishayotgan bo'lsa kerak, beshalasi ham birday qotma anjanliklarga qora roba biram yarashibdi, biram yarashibdi. Qarab o'tirib, kompyuterdan beri kelmaydigan Sarvarni chaqirmoqchi bo'ldim. Stil nima ekanligini shu aristonlarning robasi misolida tushuntiray dedim-da, lekin bir zum o'ylab fikrimdan qaytdim. Stilni tushuntiraman deb tarbiyasini buzib olmay dedim. Terrorchi-ku ular. Ana, teledomla urinib yotibdilar oq liboslarida ularni to'g'ri yo'lga solaman deb. Ranglarning tanlanganini qarang, teledomla oq libosda, aristonlar qora. Gap ranglarga qolganda nevaramning buvisiga tan berib yuboraman. Bir kuni tongda chao O'zbekistonni ko'rib o'tiruvdik, nevaramning buvisi bir xoplam choyni g'ilt etib yutdi-da.
Bechoraning anemiyasi bor ekan-a,
deb qo'ydi o'zicha. Kimning?
Anu qizni-da, boshlovchining.
A sen qayerdan bila qolding?
Yaxshiroq qarang, yuzlaridagi dog'larni ko'rmayapsizmi? Upasining tagidan ham tepchib turibdi-ku.
Men nomahram ayollarga qaramayman, tem bo'lib tikilib.
Voy, men sezmay qolibman, necha soatdan beri?
Xotinning hayratini javobsiz qoldirdim. Sen ko'p gapirmay yaxshiroq qara. Stoli tagida bozor xaltasi turibdi. Xaltada 2 kilo kartishka, 2 kilo piyoz. Hozir senga ijjayapti-yu, lekin xayolida uyi. Qo'lini beliga tirab turgan qaynonasi. Syomka tezroq tugasa-yu, uyiga chopsa. Qarasam, xotin televizorning tagiga boribdi.
Qani xalta? Ko'rinmayapti-yu.
Shu sodda xotin bilan yashab yuribman-a, Televizorni uzoqroqdan ko'rish kerak, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Bo'lmasa, menga o'xshab stol tagidagi bozor xaltani ko'rib qolasiz. Uzoqroqdan ko'rsangiz, OSTVdan ko'z quvnaydi. Mustaqillik kuni mazza qilib Milliy bog'dagi bayramni ko'rdik. Ko'zlar yayradi. Qaroqlarim oromini kecha bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib buzdi qo'ydi. Nima emish? Milliy bog'dagi ko'lda kimdir baliq boqayotganmish. Negadir go'ng ham ag'dararmish ko'lga.
O'sha Milliy bog'da pritporon qilib qo'ygandi bitta boyvachcha. Har kuni ertalab molni tevegini tashiydi, har xil ani kandi ko'rinib o'xshagan ovqatlar tashiydi.
Bu gapni eshitib ko'nglim buzildi. Oromim yo'qoldi. Yo'q, men O'zbekiston televideniyasini ko'raman, chunki uni ko'rib faqat ko'z quvnaydi. O'zbekiston televideniyasi Milliy bog' ko'liga to'kilgan go'yni ko'rsatmaydi, chunki Islom Karimov uqtirganiday go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi.
Ozodlik to'lqinlarida televizor deb nomlangan yangi ruknimizning birinchi sonini tingladingiz. Uni ham kasbimiz Sarvar Usmon hozirlaydi. Demak, ushbu rukunning keyingi sonlarini ham kuzatib boring. www.ozodlik.org veb-saytida esa ushbu rukunning matni joylab boriladi. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Xorazm viloyatining Urganch tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Tohirjon ismli tinglovchi bisotidagi qariyb 1.5 million so'mlik turadigan bittagina qora moli tuman militsiya xodimlari tomonidan paxtaga tushdi degan sabab bilan so'ydirib, mablag'i o'zlashtirib yuborilgandan norozi ekanini aytdi.
Juda bir qiziq ishlab olyapti-da.
Nima bo'lyapti? Bu
qishlog'imiz fermer raisi molimizni tomorqa yerimizga chekkasiga bog'lab qo'ysak, yana bitta haligi gumanitarchi kelib turib, o'zi yechib yuborgan. Keyin ular sal narasi o'tirib yurgan, bilmaydigan ish qilib paxtaga tushib, video kameralarga tushirgan, boshqa qilgan, nashalnik militsiya bilan til biriktirib, hammasi darrov guruhga chaqirgan, chiqilib, keyin hammasini tushirib bo'lganiki bizni chaqirib, qani bu nima bo'lyapti bu? Paxtani yedi, mana bog'lang bunday bunday deb. Bog'lanib turgan mol qanday ishlangan desa, qarasa yechib yurgan ekanlar. O'zi ya'ni odamlar. Shunday qilib ish qilib molimizni so'ydirdilar. 1 million, 1.5 million so'mga ketadigan molni so'ydirib yo'q.
Endi paxtaga tushdi deb so'ydirib yubordimi?
Ha, paxtaga tushdi deb.
Paxtaga tushdimi o'zi molingiz?
Paxtaga o'zlari yechib tushirib yuborgan. Tushunyapsizmi gapni
nima qayerda? Ularga nima manfaat bor sizning molingizni paxtaga tushirib yuborishdan?
Bu siyosatda, bu siyosat.
Qanaqa siyosat, uni qanaqa ma'nosi bor?
Bu televizorga chiqaradi, mana shunday paxtaga chiqqanlarni so'ydiryapmiz mana deb video olganda uni. Bu boshqa xalq uchun paxtani qo'rqitish siyosatida bu.
Keyin molingizni so'ydirib sotganingizdan keyin pulini o'zingizga olib qoldingizmi?
Yo'q, bergan yo'q, hech narsa bergan. Paxtaga chiqqan uchun ishtirok qilgan edim. Ham siyosat ham iqtisod.
Bitta sizning molingiz shunaqa bo'ldimi yo boshqalarga hammi?
Endi bu bitta bo'lsa bo'ldi o'zi. Har rayondan bitta ikkita buyruq bo'ladi, shunday qilish kerak o'zi.
O'zi odamlarning mollari tushyaptimi paxtaga o'zi?
Yo'q, kim tushiradi o'zi, hamma qo'rqib qolgan, undan bir siyosatni yuritish kerak-da.
Urganchdan bog'langan Tohirjonning fikrlari edi. Guliston shahridan bog'langan Mahmud aka ismli tinglovchi kuni kecha havoga uzatilgan dasturimizda Tojikistondagi alyuminiy zavodining surxondaryoliklar uchun zarari katta emas deb fikr bildirgan dinolik tinglovchi Abdullajonning fikriga jiddiy e'tiroz bildirdi.
Kecha Abdulla degan yigit bu surxondaryoliklarni bari sog'-salomat yuribdi, bekadan bekarga arza berganday qildi deb gapirdi-da. Shunga e'tirozim bor edi. Mana meni bojamam o'sha Surxondaryoda Sho'rchida turadi-da. U ancha uzoq hali Tojikiston chegarasidan, lekin shularga ham ta'siri borda, onarlari chirib, mevalari to'kilib yotdi. Issiqlik elektr stansiyadan chiqqan kulning o'zi qancha aholiga zarari tegadi. Bu bir katta boshli alyuminiy zavod undan zahar chiqsa, butun xalqimiz zararlanayotgan bo'lsa, u bolaning gapi noto'g'ri-da. Mana haligi nima Donshinobodning onarlari butunlay yo'qolib ketdi-yu, butun dunyoga mashhur onarlari yo'q-ku hozir.
Ha, juda yaxshi, katta bo'lardi. Unaqa qip-qizil emas, posti sal pushtirangroq bo'lardi u.
Ha, pushtirang bo'lardi, juda katta bo'lardi. Mana yoshimiz 60 ga boryapti, bilamiz ularni. Endi bu Tojikistonni men tushunmadim, lekin Tojikistonni rahbarlarini ham, boshqalarini ham, muhtaram prezidentimiz ularni boshiga og'ir kunlar tushganda vagon-vagon oziq-ovqatlar berib yordam qilgandi. Mana boshimizga bir balo qilib, ana suvon bordi, qurayapti bular. Bu alyuminiyga e'tiroz bildiryapti. Va Qirg'izistonga tushunmayapman, Qirg'iziston nima uchun bizim o'zbeklarimizga juda ham tajovuz qilyapti, aholini o'ldiryapti. Uni qo'shniga.
Bizdan o'tib qolmaganmikin aka, O'zbekiston hukumatini qo'shnilari bilan qilayotgan bugungi munosabati, qo'shnilari bilan yuritayotgan siyosati sabab bo'layotgandir shunaqa javoblarga.
Endi shuncha yordam berdik-ku Tojikistonga, mana o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz, tojiklarning chiqqanini eshitganmiz, bizni otamiz Islom aka deb. Men 90-chi yillarga voqealarni aytayapman-da, o'shanda qiynalib qolgan paytlar. Har kimni boshiga og'ir kunlar tushadi-ku.
Guliston shahridan bog'langan Mahmud aka ismli tinglovchi edi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda shu bilan tongi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.